ናይ ኒካራጓ ቅዋም ሃገር ከም ዘመልክቶን ናይቲ ሃገር ርእሰ ብሔር ኮይኖም ዝተመርፁ ዓመታት ናይ መዝነት ኣገልግሎቶም ዘጠናቀቁ ዜጋ ዳግም ርእሰ ብሔር ንምዃን ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሕፁይ ኮይኖም ክቐርቡ ኣይፍቀድን ዝብል ሓሳብ ዘስፈረ ዓንቀፅ ከም ዘሎ ናይቲ ሃገር ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምጥቃስ እቶም ርእሰ ብሔር ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለውን ናይ ተልእኮ ዘመኖም ዘብቅዕ ዘሎ ርእሰ ብሔር ዳንኤል ኦርቴጋ ዳግም ሕፁይ ተመራፂ ኮይኖም ክቐርቡ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳይ ዝምልከት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ውሳኔ ንሃገራዊ ቅዋም ዝቃወም እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ከተማ ማናጓ ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሲልቪዮ ኮሴ ባኤዝ ኦርቴጋ ምስ ቅዋም ሃገር ዘይሰማማዕ ውሳኔ ምፅዳቅ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሽግር ከስዕብ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኒካራጓ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ሰልፊ ደጋፊት ዘይኮነት ቅዋም ሃገር ምእንቲ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ክኽበር ከም ዘለዎ ትተሓሳስብ። ቤተ ክርስትያን ከም ናይ ፖለቲካ ጉጅለ ኮይና እትጣበቀሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ሕሊ ናተነቃቅሕ ህዝቢ ሰላማዊ መጋበርያታት ተጠቂሙ ቅዋም ሃገር ክኽበር ፀውዒት ምቕራብ ናቱ ተራ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር ናይ ግራናዳ ሊሂቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ በርናርዶ ኮምባኸ ናይ ርእሰ ብሔረ ዳንኤል ኦርቴጋ ዳግም ንምርጫ ምቕራብ ዘይኮነስ እቲ ዓብ ስግኣት ዘሕድር እናተስፋሕፍሐን ቅቡል እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ዘይምኽባር ጠባይ እዩ ከም ዝበሉን ናይታ ሃገር ነቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ብዙሃን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝቃወም ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሕዳር ንዝካየድ ናይ ርእሰ ብሔር ምርጫ ዓለም ሓቀፍ ጉጅለ ተዓዘብቲ ብቐረባ ኮይኑ ክከታተሎ ድሮ ፃውዒት የቕርብ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።